програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Проти мною у студії Ольга Мусафірова, спеціальний кореспондент газети «Комсомольська правда» в Україні. Вітаю вас.
Доброго дня.
Та Сергій Солодкий, журналіст, заступник директора Інституту світової політики. Вітаю вас.
Добрий день.
І це свідчить про те, що сьогодні у нас традиційний журналістський клуб, який буває у нас щоп'ятниці. А говоритимемо ми сьогодні про економіку і політику. Політику як першоджерело економіки, дещо такий дивний посил, очевидно, але нинішній тиждень в пресі пройшов, та й в політиці пройшов саме от під таким знаком. Оскільки відбувся візит прем'єр-міністра Путіна до України, обговорювалися нібито економічні питання, однак під політичним ухилом. Сьогодні відбувається у Ялті засідання економічної ради країн СНД, очевидно, там теж будуть обговорюватися не менш важливі питання такого ж спрямування. Як би ви охарактеризували нинішній тиждень?
Я б сказала, що нинішній тиждень, як це не дивно, він пройшов під знаком захисту національних інтересів України національною державною владою України. І у мене є відчуття, я не думаю, що воно ґрунтується на якихось моїх тільки припущеннях, що і переважна частина опозиції може погодитися з тим, що ті перемовини, які влада чільна на чолі з президентом проводила з паном Путіним стосовно входження України у Митний Союз, вони продемонстрували дещо незвичну для нас ситуацію, тому що принаймні опозиція була вже впевнена, що після харківських угод, як то кажуть, національні стратегічні інтереси України будуть раз по раз здаватися так званому «руському міру». А цього разу вийшла ситуація, ну, така я сказала б, ідеальна, коли кожна з країн, яка була на перемовинах, обстоювала свою точку зору і захищала свої стратегічні інтереси. Ну, я розумію, що з того нічого не вийшло, зрештою, ні у Росії, ні в меншій мірі в Україні, але маємо...
Хочете сказати, маємо те, що маємо, я
маємо
казав,
що маємо. Маємо 3+1.
Власне, кажуть, дехто з журналістів пише про те, що харківських угод більше не буде. Чи можна з такою впевненістю говорити? Ну, не стосовно географії.
Можна було б на це сподіватися. І, в принципі, я от хочу погодитися з пані Ольгою в тому плані, що справді українська влада зараз захищає національний інтерес України. Але як буде далі? Розумієте, харківські угоди, вони були своєрідним шоком і сюрпризом для нас. Їх ніхто теж не очікував. Вони фактично вирішилися за кілька днів. І бути усім впевненим, я чесно не знаю, хоча я спілкувався з багатьма дипломатами в ці дні, з багатьма політиками, від влади, в тому числі, які наполягають, що Україна здасть своїх інтересів, якщо Україна вела впродовж 4 років переговори з Європейським Союзом про угоду про асоціацію, то Україна не відступиться навіть під шаленим тиском, під шантажем, або ж навіть під заманюванням, дуже привабливими пропозиціями, Україна своїх позицій не здасть. У цьому нібито персонально зацікавлена Віктор Янукович, який хоче бути послідовним на євроінтеграційному напрямку. Але ми бачимо, що Росія зараз діє найширший інструментарій для того, щоб Україну відхилити від її шляху до Європейського Союзу. І те, що Україна впродовж року намагалася добитися з Росією початку переговорів про перегляд приміром газових угод, абсолютно невигідних і несправедливо підписаних попереднім урядом Юлії Тимошенко. Росія відмовлялася від цього. І тільки коли зараз Україна наблизилася до серйозного першого етапу своєї інтеграції до Європейського Союзу, раптом зайшла мова про можливий перегляд цих газових угод невигідних. І тут велика спокуса, звичайно, для керівництва України в час кризи, в час соціальної напруги піддатися на ту спокусу і звернути шляху, до якого Україна йде вже фактично з 94-го року, коли було підписано перший документ, який регламентував відносини України Європейського Союзу.
Вчора інтерв'ю 5-му каналу Павло Клімкін, заступник міністра закордонних справ, сказав, що два інтеграційні треки є несумісними, тобто вибирати таки доведеться. Чи варіант 3+1 – це вибір?
Власне, я не думаю, і наскільки мені відомо, багато з політологів і журналістів поділяють цю точку зору, що оце були лише перемовини стосовно Митного Союзу. Економічна тема, безумовно, вона була такою заявленою на цих перемовинах, але я думаю, що насправді мова йшлося, власне, про розширення сфери російського впливу на пострадянську територію. Я просто не так давно, тижні зо два тому, я була у Москві на досить поважному форумі, там виступали перед нами, в тому і числі російські економісти, науковці, зокрема Руслан Грінберг, директор Інституту економіки Російської академії наук. І те, що я зрозуміла з його лекції, що російська влада хоче надати нове дихання співдружності незалежних держав. Тобто це уже неформальне таке якесь утворення, чи воно живе, чи воно мертве. Колись Карачук казав, що ще на початку свого президентства дозволив собі таку фразу, що СНД для України як прищ у носі. То я не думаю, що для Росії це прищ у носі, а це такий, знаєте, своєрідний чи то плацдарм, чи то база для того, щоб стати найрівнішою країною у колі також рівних держав. Зрозуміло, що з Росією ніколи, і про це свідчить і досвід і Кучми, і Кравчука, ну про Ющенка нема мови, він завжди дуже негативно ставився до російської влади, перемовини з Росією не можуть бути перемовинами рівноправних партнерів. І це вже константа. Але співдружність і таке, знаєте, більш-менш презентабельне утворення неможливо тільки на базі Росії і Казахстану, бо ті держави ніколи, зрештою, не покидали кремлівської орбіти. А Україна все ж таки і в очах Заходу має імідж уже демократичної держави, ми вже нікого відтуди не підемо вже відтуди. Як би так сказати, що це така країна, знаєте, нагулялась і хоче згадати про свої витоки і повернутися знову до тої співдружності, тому що люди ностальгують за тими часами, коли ми були всі разом, а не можна ж казати, що там нічого не було, не було гарного, були гарні сподівання.
Газ був дешевий,
колбаса так само. Тому оцей новий СНД, він дуже вигідний геополітичний проект для Росії. А тому Митний Союз – це лише прикриття справжніх цілей, я вважаю.
Я нагадаю, що це програма «Ваша свобода» і сьогоднішні гості Ольга Мусафірова, спеціальний кореспондент газети «Комсомольська правда в Україні» та Сергій Солодкий, журналіст, заступник директора Інституту світової політики.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
490-29-05, код Києва 044, це журналістський клуб. Програмі «Ваша свобода», і ви можете ставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям. І мені підказують, що є в нас слухач на зв'язку. Говоріть, будь ласка.
В політичному сенсі з радіо вас вітає Олександр.
Добрий день.
По-перше, я солідарен з шановними гостями. І я вважаю, після візиту Путіна президент Янукович зрозумів, що з Росією каші не збариш, і він відразу заявив у виконанні угод з НАТО. А що ви скажете в ракурсі візит Путіна і зразу заява президента Януковича о виконанні угод з НАТО? Спасибо.
Сергію, ну вчора був указ президента про те, що угоди з НАТО будуть працювати. Це співпраця. До позаблокового статусу України це ніякого відношення не має, те, що почув слухач.
Ну, що сказати, Україна зараз посилається у своїй співпраці з НАТО на хартію про особливе партнерство. Вона не передбачає насправді членство України, але знову ж таки Україна, коли оголошила свій позаблоковий статус, вона повідомила, що вона не буде співпрацювати все одно в рамках тих документів, які вже були підписані з НАТО. Це означає, що коли ми на Празькому саміті в 2002 році вирішили співпрацювати з НАТО в рамках плану дій, і в рамках цього плану дій, знову ж таки, на кожен рік спільно з НАТО підписувалися цільові програми дій на рік, що Україна має зробити, то тут якби немає суперечності насправді. Тут Україна демонструє свою відповідальність перед важливою організацією для України. І, зрештою, те, що прописано в цих документах, воно важливе навіть не стільки для НАТО, скільки важливе для України. Це така домашня робота. Там йдеться про важливі актуальні речі для України. Там йдеться про боротьбу з корупцією, там йдеться про економічні реформи, там йдеться про реформу Збройних сил України. Тобто це речі, які потрібні не комусь, а нам особисто. Тому те, що сказав Янукович, це не є суперечність, це, ну, в принципі, знову ж таки, демонстрація, насправді, політичної зрілості. Я, можливо, у мене є своє бачення щодо позаблокового статусу, скажімо так, але я все одно сприймаю поки що як тимчасове явище, і рано чи пізно, мені здається, навіть Віктор Федорович змінить свою позицію щодо того, що він зробив той рік.
Це ви точно наговорилися з європейськими дипломатами, оскільки я знаю, що серед європейських дипломатів побутує така думка, що потрібно тихенько працювати і над євроінтеграційним, таким євроатлантичного спрямування інтеграції України, і з часом от можна тихою сапою щось зробити. Власне, повертаючись до того, про що ми говоримо сьогодні, оскільки це журналістський клуб, то говоримо про те, що так чи інакше писала преса. І от одна з журналістів однієї з американських газет знайшов таку абревіатуру, вона російською мовою, йому склалася як бумага. Тобто це союз такий Білорусі, України, Молдови, російською Арменія, Вірменія, Грузії та Азербайджану. І от він вважає, що зближення з Європою от могло б для України і для цих країн стати таким собі троянським конем, от котрий знищить всередині владу в цих країнах, от і це все, значить, несумісно, от. Але разом з тим, от, там такі паралелі проводяться дуже, от як би так зробити, аби все це лишилося таки на папері або ж на бумазі.
Ну, якщо дозволите. Знаєте, я думаю, що до певної міри це трохи вже із того розряду, який називається конспірологія. Звичайно, що можна назвати це побоюваннями, а інші скажуть, що це такі сподівання, дуже прекрасні, мабуть, що та територія, яка колись була спільною територією Радянського Союзу, зараз об'єднається як таке собі євразійський такий собі простір, і ці держави знайдуть спільну мову між собою і стануть таким собі, ну, не аналогом, скажімо, того ж Європейського Союзу, але чимось подібним, таким, що в перспективі зможе конкурувати. Я з певним скепсисом ставлюсь до тої ідеї. Мені здається, що, і не тільки я думаю, що це мені здається, воно так є насправді, тому що про це говорять так непротокольно. І українські високопосадовці, і дипломати, то, що братських, дружніх, дуже теплих таких почуттів в політичному сенсі, звичайно, до Росії, тим більше до Росії, керованої зараз Путіним і Медведєвим, або Медведєвим і Путіним, одне і те ж, власне, не тільки Україна не відчуває, а і ті самі держави, які були перечислені у цій абревіатурі «бумага». Тобто всі національні держави, і Арменія, і Азербайджан, вони мають якісь чи менші, чи великі образи на Росію, і сказати, що вони по другому разу зголосяться на таке поєднання, де, що називається, їх функція, їх роль буде другорядна, я не думаю. І не думаю, що на це піде і президент Янукович. Він дуже багато їздить зараз західними странами. Мені здається, що йому сподобалось це. Йому подобається, як його там сприймають. І він хоче спілкуватися з Заходом особисто. А в такій конфігурації, в функції головного комунікатора із Заходом візьме на себе Росія. Це буде такий, знаєте, білоруський варіант. Тобто Україна буде з тої ролі першої, на яку вона себе виводить, вона знову буде делікатно відсунута на другий план. Я не думаю, що це подобається Януковичу. І я не думаю, що це подобається лідерам тих держав, які були названі. Тобто може іти мова про економічні стосунки, чи більш тісні, чи менш тісні, але про утворення якесь наддержавне, я думаю, що то фікція, то не може бути.
Ну, але це наддержавне утворення, очевидно, дуже потрібно прем'єр-міністру Російської Федерації.
Ну, так,
під час,
бо почалась
час підготовки до виборів. Так? І ну, це людина, Володимир Путін, яка не любить програвати. І, відповідно, будуть шукатися якісь важелі для того, аби схилити Україну і інші держави до співпраці.
Ми це важелі навіть бачимо, тобто карти повністю відкриті. І, якщо раніше ми коли почитаємо архівні цитати Володимира Путіна щодо інтеграції України в Європейський Союз, він нібито постійно наголошував, що Росія проти вступу України до НАТО, але не проти Європейського Союзу. Зараз ми бачимо все-таки зміну цієї тактики, і Росія показує, що вона не хоче Україну втратити в будь-якому форматі, чи це Європейський Союз, чи будь-який інший. Тобто сам рух України в цьому випадку від Росії, хоча ми від Росії не йдемо, ми йдемо швидше від російського політичного способу життя. Ось, і тут дуже важливо, щоб Україна розуміла інтерес не Володимира Путіна виборчий, а розуміла свій інтерес. І цей рік ось насправді є ключовим, він буде показовим. І його завершення може бути показовим, тому що якраз в грудні відбудеться саміт України-ЄС, і або ми на ньому підпишемо угоду про асоціацію, це перший серйозний крок до інтеграції Європейського Союзу, або ми його не підпишемо, і тоді я боюсь, що Віктор Янукович опиниться в дуже незручній ситуації. З одного боку, він повністю позбудеться діалогу з країною Європейського Союзу, тому що на нього буде дивитися як на людину невідповідальну, яка не дотримується свого слова. Зрештою, на Україну Європейський Союз потратив 4 роки дуже складних, непростих переговорів щодо цієї угоди про асоціацію. І він опиниться фактично один на один з Росією, з Володимиром Путіним. Це, звичайно, буде, може, і не ситуація Лукашенка, скажімо так, бо там пряма ізоляція політична, економічна. Це просто буде така ізоляція з боку Європейського Союзу, таке гребування певне політичне, спілкуватися з керманичами України, оскільки не можна довіряти їхньому слову.
Але заодно вже деяке охолодження в європейських країнах є, тому що кошти, які планувалися виділити там на допомогу Україні, вони зараз намагаються перерозподілити в країни Близького Сходу та Африки.
Насправді ми зараз спостерігаємо за тим, що, звичайно, політика Європейського Союзу зовнішня і в регіоні сусідському намагається видозмінюється в певному плані. Ще рано говорити, які самі ресурси підуть куди, і, власне, огляд цієї політики буде оголошено в травні, тоді побачимо. Тут треба розуміти, Європейський Союз не говорив, що він буде давати гроші на Північ Африки. Він сказав чітко, що ми будемо давати тим країнам, які готові змінюватися, які готові реформуватися, які будуть жити за демократичними цінностями, стандартами. Якщо Україна буде далі не боротися з корупцією, якщо Україні будуть утиски свободи слова, то, звичайно, на будь-яку підтримку слід розраховувати. Гроші підуть в інші регіони. Якщо Україна буде розвиватися, гроші підуть. І зараз, якщо ви помітили, Європейський Союз розпочинає політику, яка звучить англійською мовою, як МОФОМО. Більше грошей за більше зусилля. Тому зараз поки що передчасно робити якісь висновки. Треба працювати і треба дивитися.
Цього тижня, до речі, преса дуже багато писала, оскільки був тиждень оприлюднення декларації, преса дуже багато писала про статки. Ну, наприклад, там один з заголовків такий, щоб найближче Колесников за рік прикупив два Бентлі, а у Бойка в гаражі ржавіє копійка. От, 15 членів, з 15 членів Кабміну шестеро мільйонери, бо там хтось дуже бідний, хтось навпаки дуже багатий. Як можна оцінювати? Ну, це добре, що статки державних чиновників і політиків оприлюднюються. З іншого боку, не завжди оприлюднюється те, що мало би оприлюднюватися.
Ви знаєте, якби казати так, що ми обстоїмо таку позицію, щоб у нас не було мільйонерів, то то було б абсолютно невірно, тому що будь-якій нормальній країні, яка нормально розвивається, мільйонери мають бути. Я так собі думаю, що це ті люди, які досягають якихось великих успіхів в бізнесі. Коли декларують, по-перше, це добре, що державні високопосадовці України задекларували, я сподіваюся, що досить відверто, свої статки. Не боячись навіть того, що пересічні громадяни будуть обговорювати і казати, що, Боже, що це робиться, у нас грошей не вистачає вже на хліб, а тут у людей астрономічний приріст їх статків, і Бентлі, і гроші великі, звідки це береться, та ще й до того, там є така дуже цікава графа, до речі, я не знаю, на що дають людям, які обіймають високі державні посади і є людьми заможними, є графа матеріальна допомога. І велика матеріальна допомога. Я ніяк не можу добитися, за що все ж таки, на які витрати, чого їм не вистачає ще, що вони не можуть якісь свої поточні проблеми вирішити своїм коштом. Чому треба брати ще й матеріальну допомогу? Друга, значить, те, що в цих деклараціях немає показано, які вони робили трати, чи ці трати співставні з тими грошима, які вони заробили.
Ну, там трати лише може на трати утримання майна.
Ну, так, може трати ще більше. Тобто я про це говорила. І я впевнена, я знаю, що коли їздила делегація Інституту Горшеніна до Брюсселя, то якраз інформація про уряд мільйонерів там спричинив дуже великий розголос. І про це говорили як про нонсенс, тому що в бідної країни, в країни, яка живе у борг, живе на кредитах, виявляється таке абсолютно самодостатній такий уряд. Цим людям нічого не потрібно. У них, у самих, все дуже добре. І це зайвий привід говорити про те, що нема іншого пояснення, як сказати, що ці статки нажиті, вибачайте, нечесним шляхом, корупційним шляхом. І до того ми і ведемо, що так, ота корупція в державі, про яку президент говорить, її займаються корупцією чи 3, чи 5% наших громадян. То я думаю, що цих громадян набагато більше. І, зрештою, оце і головна наша проблема.
І це приводить для подальших розслідувань журналістських.
Це дуже добре, що і порушити ці питання якраз. Тому що, коли ми говоримо зараз сьогодні про європейську інтеграцію або про митний союз, то європейська інтеграція, вона якраз і передбачає певний розвиток суспільства, суспільної свідомості, відкритості, підзвітності влади. Я теж не проти того, щоб у нас були успішні люди. Успішні люди, зрештою, на яких рівнялися б інші. Але коли ці успішні люди справді, можливо, нажили ці статки незаконними шляхами, якимись корупційними схемами, з цим потрібно боротися. Щоб ми не просто бачили, що у нас є багата верства населення, ми повинні бачити, що ця верста також турбується про те, щоб були і зайняті роботою, і бідні люди. Тому що сьогодні, якщо поїхати в провінцію, де зарплатня там 1000 гривень, 2000 – це вже вважається за дуже велику зарплатню, і коли оплата за квартиру йде по 700 гривень, і людям лишаються просто копійки, вони цієї відкритості влади не зрозуміють.
І про жодну матеріальну допомогу не йдеться.
І тут ви розумієте, що ось ті політики, які проявили таку добру волю до відкритості, зараз мали би проявити ще добру волю до трошки до приближення до народних інтересів, до громадських інтересів. І це стосується на останню чергу нашого президента.
Ну, нам потрібно на це сподіватися. От нинішній тиждень
пройшов під знаком от таких подій. Тиждень наступний, очевидно, піде під знаком ювілею річного Харківських угод та 25-річчя, наближення 25-річчя до Чорнобильської аварії на Чорнобильській АЕС, буде донорська конференція. От, будуть нові теми. От, а це була програма «Ваша свобода», гостями якої сьогодні були журналісти Ольга Мусафірова та Сергій Солодкий. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.